Raidījums Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Šai stundai mums ir divi temāti, abi saistīti ar drošību. Krievijas agresija Ukrainā likusi strauji pārkārtot NATO valstu aizsardzības sistēmas, to starp arī Latvijas. Cik militāri spēcīgi esam un kāda aizsardzības spēja uzlabojumu gaidām, par to būs iespēja noklausīties Edgara Kupča sagatavotajā ierakstā pēc pusdiviem. Savukārt temats turmākajai pusstundai veltīts drošībai Eiropas Savienības kaimiņos. Nu jau palicis ļoti maz laika līdz brīdim, kad Eiropas Savienības padomas par Eiropas Savienības padomas prezidējošo valsti kļūs Latvija. Viens no mūsu prezidentūras pusgada svarīgākajiem jautājumiem ir par drošības telpas veidošanu ap Eiropas Savienību. Mēs redzam, ka nestabila ģeopolitiskā situācija ap Eiropu rada draudus tās pašas drošībai, tādēļ jādomā par Eiropas Savienības kaimiņu politiku, kā to turpmāk veidot. Šodien studijā ir ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edvards Stiprais. Labdien!
Labdien!
Saimes ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Kalniņš.
Labdien! Labdien!
Un Latvijas universitātes profesora Žaneta Ozoliņa. Labdien!
Labdien!
Es palasīju ziņas pirms gada, mazliet vairāk pirms gada, kad Viļņā bija arī gaidāms Austrumu partnerības samits, un tobrīd tās galvenās gaidas bija par to, kas būs ar Ukrainu, kā nāks, kā Ukraina pievienosies vai ne. Un tad vēl neviens pat nenojauta, kā tas viss izvērtīsies. Tas bija tā kā, nu, ļoti slikts pārsteigums pēc tam. Vai tagad, gaidot Austrumu partnerības samitu Rīgā, mums nav bažas par to, kas vēl tāds varētu notikt? Ozoliņas kundze.
Nu, šoreiz, laikam, būtu jāprasa pārstāvjiem no ministrijas un Saeimas izklāstīt savu pozīciju, bet, protams, es varu sākt šo diskusiju. Tik tiešām pilnīgi visas prezidentūras gadu, pusgadu pirms sākuma vienmēr ir gatavs kaut kādiem izaicinājumiem. Nu, mēs nevaram atrast tādu prezidentūru, kas būtu no A līdz Ž novadīta tieši pēc tā plāna, kas ir bijis sākotnē. Un to, ka Latvijas prezidentūra būs sarežģīta, to varēja prognozēt, gan dēļ Krievijas, gan dēļ notikumiem Austrumu partnerības valstīs, gan, protams, arī pēc ekonomiskās un finanšu krīzes attīstības gaitas. Tā kā praktiski, nu, mums jau tā paketa uz galda būs visnotaļ smaga, diskusijām bagāta, bet tas nenozīmē to, ka Latvija ar šiem jautājumiem nevarētu tikt galā. Ja mēs skatāmies, vai tik tiešām mēs varējām prognozēt tieši tādu notikumu attīstību gaitu, es domāju, ka nē, jo tādēļ, ka vardarbības uzliesmojumu atkal pašā Eiropas centrā nevarēja plānot, manuprāt, neviens pat visstrakākajos murgos. Protams, bija ļoti daudz diskusiju par to, kāda varētu būt Krievijas reakcija, bet es domāju, ka tieši tāda, kāda viņa ir, to diez vai varēja prognozēt.
Ja mēs runājam par provokācijām pret Baltijas valstīm, man liekas, tās jau visu laiku notiek ar vai bez prezidentūras. Mēs dzirdējam šo nedēļu, kas ir noticis pret Lietuvas prezidentu Grybauskaite, kā Eiropas parlamentā, nu, melnā PR kampaņa ir uzsākt, un viņiem prezidentūra ir cauri, tā ka uz to mēs jau visu laiku esam gatavi un reaģējam uz to. Bet tomēr, kā Žaneta Ozoliņa teica, es domāju, ka mēs esam ļoti labi sagatavoti uz prezidentūru un tīpaši uz ārpolitikas jautājumiem, uz Austrumu partnerību, kas ir mums prioritāte. Un mēs esam daudz ko sapratuši no pēdējo Austrumu partnerības samita, un es domāju, ka mēs esam daudz realistiskāk par to, ko var sasniegt. Mūsu galvenais mērķis ar to samitu ir pirmkārt paturēt to uzmanības lokā, jo Eiropā ir divi kaimiņi, dienvidi un ir austrumi. Un ir valsts, kas vēl vairāk uztraucās par to, kas notiek Ziemeļāfrikā. Mums ir jāsaglabā šo uzmanību austrumos, mums ir jānodrošina, ka tās valsts, kas grib tuvināties Eiropai, kad viņiem ir pareizie signāli, un jānodrošina, ka tajā partnerības sametā Eiropas Savienības valsts tiek pārstāvēts visaugstākā līmenī iespējams.
Stiprāk mums izdosies noturēt uzmanību uz mūsu austrumu kaimiņiem.
Es domāju, ka noteikti, bet es šajā gadījumā gribētu tiešām arī vistiešākajā veidā atbalstīt to, ko Kalnīkungs pateica, ka to izaicinājumu jau mums būs ārkārtīgi daudz. Un mums it kā tuvākais un saprotamākais no visiem ir notikuma attīstība Ukrainā, kur mēs varam vilkt kaut kāds vēsturiskās paralēles no savas pieredzes, varbūt arī ņemot vērā to, ka tā teikt, piespiedu kārtā 50 gadus, teiksim, ar Ukraiņu tautu esam atradušies tajā pašā ierakuma pusē. Līdz ar to mēs varbūt labāk izprotam šī reģiona, Austrumpartnerības reģiona, kaut kādas problēmas, bet nenovēršam, mums būs jānodarbojas ar situācijas attīstību Lībijā, mums būs jānodarbojas kā prezidējušai valstī, tik tālu, cik tālu tas ir atkarīgs no prezidējušās valsts, protams, ar situācijas attīstību Irākā un Sīrijā, tātad cīņa pret šo tā saucamo Islāma valsts teroristisko grupējumu, un kas to zina, vēl kādas krīzes, drošības krīzes var notikt pasaulē. Ja? Situācija var būtiski pasliktināties kaut kur Āfrikas vidienē. Mēs lieliski zinām, ka dažas prezidentūras teiksim, savā darba kārtībā pēkšņi saņēma absolūti neparedzams jautājums, kā cunami Indijas okeānā ar milzīgiem postījumiem un cilvēku upuriem. Kā piemēram, vēl viena problēma, kur it kā nav tieši saistīta ar ārpolitiku, bet kam bija milzīga ieteikme gan uz ekonomiku, gan uz dažādām politiskajām norisēm, tas pats nelaimīgais Islandes vulkāns un viņa izvirdums, kā rezultātā pilnībā tika paralizēta gaisa satiksme, faktiski ziemeļu puslodē.
Nu labi, bet tomēr tās ir lietas, kas lielākoties ir runājam par to, kas notiek Lībijā, ka, nu, tas ir tas, kas nu, nav tieši tik liels apdraudējums, kā šobrīd situācija Ukrainā, kad ir ļoti pasliktinājušās attiecības ar Krieviju, vai to var tomēr samērot, vai šie te Ukrainas notikumi, attiecības ar Krieviju, vai tas nav kaut kas ļoti ārkārtējs salīdzinot ar visiem izaicinājumiem, ar kuriem Eiropai pirms tam ir nācies saskarties?
Nē, nu ziniet, salīdzināt ir ārkārtīgi grūti, jo tie nav vienās un tajās pašās mērvienībās izmērām lielumu. Nu, atvien, tas tā kā ābola un apelsīna.
Nu, tieši
tā. Ir kā uz skaitu var skaitīt, bet saturs jau nav viens un tas pats. Un, piemēram, ja mēs runājam par to pašu Lībiju, tad vakardien pieņemtais lēmums neielaist Eiropas gaisa telpā, teiksim, lidmašīnas, kas ir izlidojuši no Lībijas lidostām, tāpēc, ka pastāv reāli draudi, ka šajās lidmašīnās var atrasties bruņot teroristi, un šīs lidmašīnas var tikt izmantotas terora aktu veikšanai līdzīgi, kāds notika Ņujorkā 2001. Gadā. Nu, tad tomēr Eiropai, šī brīža situācijā, konkrētajā, teiksim, šodien un rīt, tas apdraudējums no Lībijas ir nesalīdzinām lielāks un tiešāks nekā tas apdraudējums, kas atkal ir, teiksim, tā fundamentāls apdraudējums Eiropas drošības kaut kādai struktūrai, tie ir notikumi Ukrainā, kas ir Krimas pusals nelikumīga okupācija un tai sekojuša aneksija Krievijas federācijas sastāvā, kas ir dažādu nelegālu bruņotu formējumu un arī, cik tālu mēs zinām, arī Krievijas armijas regulāro vienību iesūtīšanu Ukrainas teritorijas austrumos un izmantošanu pret Ukrainas armiju. Nu, jā, bet tas ir vairāk tā kā, teiksim, tāds fundamentāls un ilgtermiņa apdraudējums. Ja? Ir, teiksim, ir akūtās problēmas un ir problēmas, kas rada es varētu teikt pat ilgtermiņa sekas.
Bet mums nāksies savu uzmanību arī kaut kā spēt sadalīt, bet tajā pašā laikā spēt arī noturēt pie mums būtiskajām
protams.
Lietām.
Protams.
Jā, es varbūt gribētu paturpināt mazliet to, ko stiprākungs iepriekš teica, kas varbūt no pirmās uzmetienas šķiet nesvarīgi, bet patiesībā ir ļoti svarīgi. Jo tādēļ, ja piemēram kaut kur pasaulē notiek kāda milzīga dabas katastrofa, un tur ir Latvijas vēstniecība, tad viņa kā prezidējošā valsts ir tā, kas patiesībā šo jautājumu koordinē un ir tā vadošā valsts. Un šis ir tas brīdis aizdomāties par to, vai tās vēstniecības, kuras ir šajās, nu tik tiešām šarežģītajās valstīs, vai tur ir pietiekoši daudz cilvēku, kas varētu koordinēt un darboties šādos apstākļos. Es domāju, ka finanšu krīze ir atstājusi ļoti ietekmi uz Latvijas diplomātisko dienestu un būtu pēdējais laiks tik tiešām nu, sākt atkopties no šīs te, sarežģītās situācijas. Bet kas attiecās uz Ukrainu, Ukrainas-Krievijas attiecībām, tad es nedomāju, ka šeit varbūt Latvijai būtu kaut kā īpaši jāpievērš uzmanību, lai šo jautājumu uzturētu dienas kārtībā, jo tādēļ, ka jau tagad tas ir viens no centrālajiem jautājumiem Eiropas ārpolitikā. Un jau varbūt pirms Ukrainas krīzes tik tiešām Austrumu partnerības samits bija iecerēts vairāk kā samits, kurš uzturēs Austrumu partnerību dienas kārtībā. Tad tagad, diemžēl, dēļ šīs krīzes jau automātiski, ja nākamajā pusgadā būs ļoti daudz tematu, kas skars Ukrainas jautājumu. Un plus vēl, ja mēs paskatāmies nedaudz atpakaļ, ka Rīgā viesojās Eiropas ārlietu ministra Mogherini, un tad viņa arī izteica cerību, ka tieši Latvijas prezidentūras laikā arī tiks izskatīts jautājums par iespējamo attiecību pārskatīšanu ar Krieviju. Šeit nav runa par uzlabošanu, pasliktināšanos, bet par to, ka Eiropas Savienībai būs jāmeklē jauni veidi, kā uzturēt attiecības ar Krieviju. Tas ir skaidrs. Un šeit uz Latvijas pleciem arī gulstās diezgan liela atbildība par to, kā strateģiski tiks veidotas Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju. Un savā ziņā es domāju, ka tas ir kompliments Latvijai, jo mēs jau tomēr šajā transatlantiskajā telpā vienmēr esam uzskatīti tādi, kam ir varbūt pārāk aizdomīgs skatījums, pārāk paranoisks skatījums. Nu, tagad acīm redzot, tomēr ir šīta kopējā vienprātība par to, ka tā nav bijusi paranoja, bet tā ir bijusi diezgan objektīva situācijas novērtēšana. Un tas ir brīdis, kad Latvija savu ekspertīzi var likt lietā Eiropas līmenī.
Es esmu pēdējā mēnesī piedalījies NATO un Eiropas parlamenta pasākumos, kur visi 28 valsts parlamentārieši ir bijuši Hāgā, Romā un Bristolē. Tur viss ir viensprāts par to, ka jānosod Krievijas agresiju Ukrainā. Tur nav nekādas domstarpības. Domstarpības ir par rīcību, kas ir jādara, lai to apturētu, cik tā lieta sankcijām, kā reaģēt. Vašingtonā mēs dzirdējam, varbūt stingrāk vārds par to, ka jāsāk sūtīt ieročus Ukraiņiem. Bet viss ir viensprāts par to, tā kā mums nav problēma, ka tas pazudīs no dienas kārtības.
Bet Eiropas Savienībai tomēr ir jādomā, kā veidot attiecības tālāk ar Ukrainu, tie ir praktiski, ar Moldovu, tie ir praktiski, kur ir Piedņestra. Tāpat ar Grūziju, kur arī strīdīgās teritorijas, un visas tās vietas ir tās, kur Krievijai ir īpašās intereses, un pat ja mēs aizbraucam tālāk uz Centrālā Āziju, tur visur Krievijai ir savas īpašās intereses. Vai Eiropas Savienība ir iemācījusies, nu, ka vajag savu politiku veidot ar kaut kā viltīgāk, ne tik... Nu, labi, mēs tā ļoti atklāti ejam uz tām valstīm, parādām savus intereses, bet kaut kā savādāk, jo visur, kur sadurās intereses ar Krieviju, visur kaut kas tagad notiek.
Nu, ja varētu pateikt, ka varbūt tā lielākā mūsu atšķirība un valkot kaut kādas paralēles ar kaut kādām citām dzīves jomām, tad pārfrāzē to izteicinu, tad nu, Eiropa ir no Venēras un Krievija ir no Marsa. Ja? Jo mēs, diemžēl, kad mēs runājam par sadarbību, ja cevišķi, ja mēs runājam par sadarbību tajos reģionos, kas robežojās gan ar Eiropas Savienību, gan ar Krieviju, mēs runājam par to sadarbību, kas ir balstīta uz vērtībām. Krievija runā par sadarbību, kas ir balstīta uz interesēm. Un tā iespējams ir arī lielākā pretruna. Ja mēs runājam par to, ka mēs vēlamies paplašināt šo te labklājību, stabilitātes, drošības telpu apkārt Eiropai,
Krievija to uztver
kā ģeopolitisku spēli, kur no mūsu puses mēs to neredzam kā kaut kā ģeopolitisko paplašināšanos. Ja? Mēs to redzam nu, kā vienkārši kaut kādu sadarbības līmeņu paaugstināšanu, kas ir appusēji, es pat teiktu, trīspusēji izdevīgs, jo man grūti saskatīt kaut ko ļaunu priekš Krievijas valsts un Krievijas tautas. Varbūt es tieši gribētu uzsvērt šos divus. Tanī apstāklī, ka, piemēram, labi demokrātiski, tiesiskā veidā un ekonomiski veiksmīgi attīstās Ukraiņa. Taču acīm redzot, Krievijas vadībā ir personas, kuras to uztver kā kaut kādu personīgu apdraudējumu sev un savai varai. Tas, manuprāt, ir vienīgais izskaidrojums, kāpēc ir šī te aktīvā pretdarbība gan Ukrainā, gan mēs redzam tanī pašā Moldovā un Gruzijā.
Bet mums ir jāmācās kaut kā nu, tad runāt Krievijai saprotamākā valodā, jāmēģina vai arī tomēr ne ir jāgaida, kamēr Krievija pieaugs un sapratīs Eiropas valodu.
Ja, es varētu atļauties šajā brīdī komentēt, tātad, lai mani nākamie vārdi netiktu pārprasti. Es domāju, ka vairāk vai mazāk kolēģi zina, ka es esmu par Eiropas Savienību un visādā veidā viņu atbalstu. Bet manuprāt, ka šajā brīdī Eiropas Savienībā ir pašidentifikācijas krīze un problēmas ar pašnovērtējumu. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropas Savienība ļoti lepojās ar to, ka viņi ir normatīvā vara, ļoti pievilcīga, ka visiem viņi patīk, tāpēc, ka viņi ir maza, bez ambīcijām, bagāta, maksā augstas cenas par dažādām precēm, un tādēļ Eiropas Savienība visu ļoti mīlēs. Savukārt, ja mēs paraugamies apkārt uz plašo pasauli, tad praktiski nekur citur vairs nav tādu valstu apvienību, kura savu darbību starptautiski tas, ko stiprākums teikt, palstīt uz vērtībām. Praktiski pilnīgi visas valstis un valstu apvienības viņas būvē savas attiecības uz interesēm. Līdz ar to tas nav jautājums par to, vai tikai Latvija grib vai negrib, bet tas ir jautājums par Eiropas Savienības tik tiešām šo pašnovērtējumu un adekvātumu tai starptautiskai videi, kurā tā ir jādarbojās, un Eiropas Savienībai ir jānoformulē savus ģeopolitiskais skatījums, ir precīzi jānoformē savas intereses, kas, protams, ir balstītas vērtībās, un tad Eiropas Savienība daudz labāk būs saprotama Ķīnā, Indijā, Brazīlijā un iespējams arī Kanādā un Amerikā. Un šo jautājumu faktiski, nu, pacelt prezidentūras dienas kārtībā noteikti nevarēs, bet kaut kāda, teiksim, šī diskusija noteikti ir vajadzīga, jo, piemēram, es neesmu, varbūt, kolēģi palabos, varbūt es vienkārši neesmu sekojusi pietiekami kārtīgi tam līdz, kādā līmenī, pat labam ir šīs Eiropas Savienības diskusijas par jaunu ārpolitisko stratēģiju vai drošības stratēģiju.
Es tad varēšu uzreiz atbildēt un papildināt. Magrīnī kundze arī vizītes laikā viņi to pieminēja. Formālā diskusija mūsu prezidentūras laikā visdrīzāk nesāksies. Bet doma ir, ka tieši mūsu prezidentūras laikā varētu norisināties, nu, teiksim, vairāk tā kā domnīca līmenī. Teorētiskās diskusijas, kurā virzienā tad tālāk doties Eiropas Savienībai, un tad jau tā diskusija varētu tikt pārnesta, nu, nosacīt jau politiskajā līmenī, es domāju, nākamā gada otrajā pusē.
Bet paturpinot domu par pārējās pasaules uzrunāšanu, lai pārējā pasaule arī saprot mūs, vai šāda diskusija tomēr, nu, kādreiz sāksies?
Man liekas, ka tīpaši Maskava ļoti labi saprot, ko Eiropa vēlās darīt. Tā nav tā problēma, ka viņi nesaprot. Viņam ir pilnīgi citi mērķi. Ir tāda ironija, kad Eiropai tā lielākā vērtība, demokrātija, ir arī lielākā vājība. Sevišķi tā cīnis starp demokrātiju un diktatūru, jo
un
viņiem nekāda likuma...
izmanto šo
tieši
vājību.
Tā. Un mēs to redzam informācijas karā. Un hibrīdu karā, bet informācijas karā, piemēram, diktatori un teroristi ļoti mīl brīvo presu, ja tas ir citās valstīs, jo viņi to var izmantot līdz galam. Un viņi to ļoti meisterīgi dara, un tā ir viena priekšrocība, kas Latvijai tagad ir, ka mēs esam izveidojuši strateģisko komunikācijas izcilības centru Rīgā. Un tas tagad ir viens no jaunākām zinātnēm, pie kā viss tagad pievērš uzmanību, tagad sāk sūtīt savus eksperts, jo tā ir tā cīņa. Tā cīņa nenotiek ne tikai Krievijā vai Austrum Eiropā. Mēs cīnamies arī ar auditoriju, kas ir Eiropā un Amerikā. Es pirms divām nedēļām runāju ar Kanādas parlamentārieti, un viņi nezināja, kas bija RT. Es viņai izskaidroju, viņa piezvanīja uz Kanādu un bija šokā, ka Kanādā ir tāds raidījums, kas pieder Krievijai, un ja parlamentārieši nezin, kad ir tāds, ir pētniecības institūti, kas darbojās visur pasaulē, kas principā ir aizsēg piekš, nu, Krievijas interesēm, mums ir jāizglīto arī rietumu publiku. Lai viņi saprot, no kurienes nāk informācija un cik viņi ir taisnīgi un pārbaudam.
Jā, bet atgriežoties pie Austrumu partnerības samita, kas ir tas, ko mēs sagaidām no šī samita? Vai mums ir jānotura situācija kaut kādā esošajos rāmjos, vai arī mēs tomēr mēģināsim iet tālāk uz priekšu?
Noteikti mēģināsim iet tālāk, un es domāju, ne tikai mēģināsim, bet mēs arī reāli būs tā, ka mēs iesim uz priekšu, jo no pārējām Eiropas Savienības dalību valstīm pēc būtības ir arī pozitīvas atsauksmes par to, ko mēs domājam darīt. Un pirmām kārtā, nu, varbūt šis samets Rīgā nebūs no tiem lielajiem, tā saucamajiem, es nezinu, pagrieziena punktiem attīstībā vai kā savādāk. Tas tomēr būs vairāk uz darbu orientēts, uz atklātu iekšēju diskusiju par to, kāda ir šie attīstības ceļi, kur viens no principiem, būtiskiem principiem, ko mēs redzam, tā ir, nu, tas, ko mēs saucam par diferenciāciju. Tas nozīmē to, ka šajā te austrumu partnerības politikā ir jāņem vērā, ka arī pašām partneru valstīm ir dažāds ambīciju līmenis. Cik tālu viņi vēlās integrēties Eiropas Savienībā vai pieskaņoties Eiropas Savienībā, ja, kur vienā pusē mēs redzam valsts tādas kā Moldova vai Grūzija, lielā mērā šobrīd arī Ukraina un pārvēlētais, teiksim, premjers Jaceņuks to savā, teiksim, pirmajā runā parlamentā arī apliecināja šo te reformu kursu, kas ir virzīts uz Eiropas integrāciju. Teiksim, šis ir tas lielais ambīciju līmenis, kur valsts domā, ka kādā brīdī tālākā nākotnē viņas varētu kļūt arī par Eiropas Savienības dalību valsti. Un tad ir divas valsts, kuras faktiski ir jau šajā te jaunizveidotajā Eirāzijas ekonomiskajā savienībā, kas ir lielā mērā Krievijas vadīts process, tātad tā ir Baltkrievija, un tā ir Armēnija, bet kuras tanī pat laikā, nu, viņi kaut kādu eiropeisko identitāti sevī saskat un vēlas to gan dažādos līmeņos, bet tomēr uzturēt. Nu, un ir Azerbaidžāna, kura sevi, nu, drīzāk uzskata par, teiksim, tādu nopietnu stratēģisku Eiropas Savienības partneri, ir tīpaši jautājumos, kas ir saistīti ar enerģētisko drošību. Ja, un tur tas līmenis ir pilnīgi cits, tur tā interese varbūt attīstīt brīvo tirzniecību, paņemt labāko no kaut kādas ekonomiskās attīstības pieredzes, no valsts pārvaldes pieredzes, nav tik spēcīga šī te motivācija, kāds, piemēram, ir blakus esošajā Gruzijā.
Bet cik lielā mērā tiks ņemts vērā arī, cik tālu aizvirzās Krievijas intereses šajās pašās valstīs?
Nu, ja mēs sāksim, teiksim tā, ņemt vērā jebkādas trešās valsts intereses. Es domāju, nu, tas nebūtu tas pareizais solis, kas būtu jādara Eiropas Savienībai. Manuprāt, tas tad būtu katras no partneru valsts pašas nostāja, izvēle, cik lielā mērā, teiksim tā, sadarboties ar Eiropas Savienību, viņi vēlās attīstīt un vai padziļināt vai saglabāt savus attiecības ar Krieviju vai jebkuru citu valsti. Ja? Tikpat labi, nu, aizkaukās valsts divas robežojas ar Irānu. Es pieļauju, ka varbūt Azerbaidžānai vai Armēnijai ir kādas īpašas intereses iepretīm Irānai. Ja? Teiksim, mums nav šajā gadījumā jānostāda valsts kaut kāds mākslīgs izvēles priekšā. Pašām valstīm ir objektīvi jānovērtē, kādas šīs iespējas ir. Un tur, protams, arī ir diezgan daudz mītu. Un tas viens no mītiem ir, ka šīm valstīm ir jāizdara kaut kāda absolūtā un kategoriskā izvēle, piemēram, tirzniecības jomā. No vienas puses, jā, Latvija šādu izvēli ir izdarījis, un 2004. Gadā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā. Un tad man ir tas lielais jautājums visiem tiem, saka, ka tur jābūt šeit galīgai izvēlē. Vai 2004. Gada 2. Maijā pārtrūka mūsu tirdzniecības attiecības ar Krieviju? Nē, pārsteidzoši, ja mēs paskatāmies statistikā, pēdējos 10 gados mūsu tirdzniecība ar Krieviju tirdzniecības apgrozījums ir 10-kāršojies.
Nu jā, bet jūs piekrītat, ka šīm dalību valstīm, nevis dalību valstīm, šīm sadarbības valstīm, ka pašām tad ir jāvērtē savas attiecības ar Krieviju, cik tālu viņas sadarbojas ar Krieviju, cik tālu sadarbojas ar Eiropu. Bet, nu, Ukrainā jau arī bija tā problēma, un mēs zinām, ar ko tas beidzās.
Jo, protams, ka daudz kas no tā, kā attīstīsies Austrum partnerība, gulstās arī uz šo valstu pleciem. Un Eiropas Savienība no savas puses, protams, ka var piedāvāt gan politisku palīdzību, gan finansiālu atbalstu, bet tas, kā šī politika tiks īstenot, būs atkarīgs no tā, vai šīs valsts ir gatavas šo politiku tik tiešām saņemt, izmantot un modernizēt savas valsts. Tādēļ, manuprāt, ļoti būtisks viss šī Latvijas prezidentūras laika uzdevums būtu arī tik tiešām ļoti uzmanīgi klausīties pašās Austrumu partnerības valstīs, un ne tikai politisko vēstījumos, bet arī varbūt tādos vēstījumos, kas nevienmēr Eiropas Savienībai ir patīkami, kas nāk no nevalstiskā sektora, kas nāk varbūt no uzņēmējiem, kas nāk no dažādām sociālajām grupām, un tādējādi būvējot ķieģelīti pa ķieģelītim arī izveidot to praktisko vērtībās balstītu, bet tomēr interesēs izteiktu politiku, kas darbotos par labu abām pusēm, gan Eiropas Savienībai, kur vēlas sev redzēt apkārt drošīgāku un labklājīgāku kaimiņu vidi, gan arī šī tiem, kuras veidotos par modernām, attīstītām un arī tik tiešām cilvēkiem izdevīgām un vēlīgām valstīm.
Latvija dara kaut ko citu, kas, manuprāt, ir ļoti interesanti prezidentūras laikā. Mēs pievēršam uzmanību Centrālā Āzijai. Un Centrālā Āzijas valsts, nu, viņi starp vairākām varām, un tur ir gan Krievijas vēsturiskā interese, Eiropas Savienība ir ieinteresēt, bet vienlaicīgi Ķīna arī ir ieinteresēt. Un viņas tagad mēģina līdzsvarot šīs intereses, un tas nenozīmē, ka jāizslēdz vienu, lai sadarboties ar otru. Un pat, ja Kazahstāna, piemēram, ir tajā muitas savienībā pēdējā laikā, viņi arī nav bijuši pārāk priecīgi par to, ko viņi dzirdējuši no Maskavas. Lukašenko arī ir kritizējis Maskavu. Un cik es saprotu, viņam ir interesi braukt uz Rīgu, uz mūsu partnerības sametu.
Nu jā, bet tur jau ir tā problēma, ka Krievijai nepatīk, ja kāds mēģina sēdēt it kā uz diviem krēsliem. Tur arī Ukrainas problēmas sākās.
Es domāju, agri vai vēl Krievijai būs jārēķinās, ka tā ir pasaules realitāte. Tas pats bija ar mums pirms 10 gadiem, kad mēs bijām kandidāti uz Eiropas Savienību un NATO, ka viņi pateica, ka ne, viņi nekad to nepieļaus. Nu, tas ir noticis, un tieši kā stiprāk kungs teica, attiecības turpinājās. Man liekas, ka viņi mēģina iestāstīt, ka tas nav iespējams, bet mēs arī esam dzirdējuši no armēņu diplomātiem, ka viņi nav gatavi pilnīgi padoties, ka viņi grib uzturēt saites ar Baltijas valstīm, ar Eiropu. Tā kā nav tik viennozīmīga šī lieta, bet atskaitot to, ka Maskava mēģina to iestāstīt visiem, iebiedēt cilvēkus.
Mēs baidamies no kaut kādām provokācijām, kas varētu nākt no Maskavas puses. Toreiz tā kā bija Lietuvai sākās piena kari, tad likās, ka tas jau ir augstākais sasniegums sliktās attiecībās, tad mēs redzam, ka tas ir viens sīkums.
Nu, es gribētu pateikt, ka pirmkārtām mēs nebaidamies no provokācijām. Mēs rēķinamies, ka tādas var notikt.
Nu jā, tas ir arī terminoloģijas izvēles, bet nu varētu notikt, jā, bet kādas?
Ir tāds teiciens, kad mēs esam varbūt drošāk šodien, nekā mēs esam bijuši pēdējos 23 gados, jo NATO ir vairāk kārt apliecinājusi savu gatavību mūs aizstāvēt. Eiropas Savienības uzmanība ir pakāpināta šeit. Es domāju, ka tagad būtu tas vissliktākais laiks mēģināt kaut kādu ļoti krasu provokāciju, teiksim, kaut kādu militāro uzbrukumu. Es neuzskatu, ka tas ir reāli. Var mēģināt citas lietas darīt šeit. Bet šajā brīdī tāda uzmanība pievērst mums no tām valstīm, kas varbūt līdz šim nav to izrādījuši. Un arī no Amerikas un Kanādas. Un vēl no partneru valstīm, tā kā Austrālija. Tā kā es domāju, ka tas būtu ļoti bīstam no Maskavas puses mēģināt izmantot šo prezidentūras laiku, lai uzsākt kaut kādu jaunu lietu. Viņi vēl nav tikuši galā ar Ukrainu.
Tagad neizskatās, ka Krievi mums gan vien minūte palikusi, ka Krievi ir palikusi, nu, mazliet viņi piezemētāka.
Nu, acīm redzam, sankcijas iedarbojās.
Jā. Un naftas cenas.
Un naftas cenas. Varam teikt, ka tā ir, nu, teiksim, ārkārtīgi veiksmīga apstākļu sakritība, lai tomēr ietekmētu Krievijas uzvedību starptautiskajā jomā.
Jā, bet, nu, gaidot katrā ziņā secinājums par to, kas mums ir jāgaida no Latvijas prezidentūras laika tieši Eiropas Savienības ārlietu jomā, nu, ir tas, ka mums nāksies pacelties arī pāri savām interesēm, kas skar Eiropas Savienības austrumu krastu, bet, nu, skatīties uz visu pasauli kopumā. Jo mēs nevarēsim atļauties tikai domāt par savām personiskajām ģeopolitiskajām interesēm, vai tā?
Absolūti, un tomēr, ja mēs runājam Eiropas Savienības vārdā, tad mums tai pozīcija ir jābūt tādai, kas atspūgļo visu 20 valstu viedokļus un intereses.
Un tas varbūt nemaz nav tas vieglākais, tas ir ļoti grūti. Labi, es teikšu paldies viesiem. Studijā bija ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Eduards Stiprais, Saeimas ārlietu komisijas vadītājs Ojārs Kalniņš un Latvijas universitātes profesora Žaneta Ozoliņa.
Arī lielo skaitu personāla un kā arī nu, visdažādākojiem tēlu. Jā, tas tādas krīzes situācija, jā, un, teiksim, pārvietot ātrus rēģēšanas spēkus diezgan lielā attālumā. Jā, un, teiksim, nu, zinot, kāda situācija izveidojas Ukrainā, jā, un, teiksim, zinot, ka tagad pēc pēdējā NATO samita tāds, nu, virziens, ka mēs ejam uz tādas ļoti ātras rēģēšanas spēju attīstību, jā, tad, faktiski mūsu lidlaukā bija izmēģināts tāds modelis. Šeit bija atlidojušas 7 C-17 lidmašīnas, kā arī C-130 liels skaits aviācijas tehnikas, arī bruņojuma tehnikas, straikeri, kuri nu, atstrādāja tādus elementus lidlaukā.
Tomēr jaunais lidlauks būs ne tikai iespēja operatīvi uzņemt sabiedrotos spēkus militāru apdraudējumu gadījumā. Jau pašlaik no turienes paceļas helikopteri reizēs, kad nepieciešama palīdzība pazudušu cilvēku meklēšanā, slimnieku pārvietošanā vai ugunsgrēku dzēšanai. Lai gan lielvārdē nepaceļas,